centrālā vēlēšana komisija nolēma izsludināt Republikas pilsētas domas novadomas vēlēšanas 2013. gada 1. jūnijā.
Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Arnis Cimdars, izsludinot pašvaldību vēlēšanas, uzsvēra, ka vēlētāji 1. jūnijā varēs nobalsot tikai konkrētā iecirknī, kur tie būs reģistrēti pēc deklarētās dzīvesvietas. Vēlētāju sarakstus veidos jau svētdien, taču līdz 7. maijam iedzīvotājiem būs tiesības sākotnējo vēlēšanu iecirkni mainīt pašvaldības ietveros.
Pie tam pašvaldību vēlēšanās varēsim lietot ne tikai pases, bet arī personā apliecības, kuras nu jau ir izsniegts diezgan daudz. Pasēs nespiežas piedogus pašvaldību vēlēšanās, un nu, atšķirība ir tā, ka ir vēl iespējams nobalsot 3 dienas iepriekš. Kā arī vēlēšana dienā, ja veselības stāvoklis neatļauj ierasties iecirknī, tad tiek organizēta balsošana pie viņa mājās.
Savukārt tie, kas vēlas pārdeklarēties, to vēl var paspēt konkrētās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē rītdien, bet līdz pat svētdienai ieskaitot to var izdarīt arī elektroniski interneta vietnē www.latvija.lv. Cimdars vēl atgādina, ka no 18. līdz 23. martam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sagatavos un uz vēlētāju deklarēto dzīvesvietu izsūtīs vēstuli ar informāciju, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts.
Tad, ja aprīļa sākumā šāds paziņojums nav atnācis, tas nozīmē, ka ir problēma. Protams, ja cilvēks nedzīvo deklarētajā dzīves vietā, tad vienkārši vajadzētu painteresēties, vai uz viņa adresi ir atnācis vai nav šis paziņojums. Un iespējams, ka tas tur pat tajā pašvaldības teritorijā vien ir tikai cita adrese. Bet var gadīties, ka ir ieviesusies kāda kļūda arī datu bāzēs. Un tādā gadījumā ir ļoti svarīgi reaģēt, jo atbildība, šo korekciju ja gulstās uz vēlētājiem. Tātad būs iespējams noskaidrot, kur kāds ir problēmas cēlonis PMLP, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā. Tāpatās arī Centrālā vēlēšana komisija tajā laikā piedāvās informatīvu tālruni, uz kuru piesvinot var noskaidrot, kur tad īsti iecirns ir.
Deputātu kandidātu sarakstus varēs iesniegt no 12. Līdz 22. aprīlim. Atbilstoši iedzīvotāju skaitam vēlēšanu izsludināšanas dienā katras pašvaldības domē ir ievēlams noteikts skaits deputātu. Sinti Ambot, Latvijas radio.